Citit din Împărați, 1 Împărați, capitolul 21, începând cu versetul 17 până la finele capitolului. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l că este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și l-a răspuns: te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Roboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Și Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă în teritoria Ezerului. Cine va muri în cetate în casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să fie vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl ațățea la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Să ocupăm locurile. Aproape că ți este groază să spui amin după un asemenea cuvânt, așa-i? Ultima dată când l-am avut pe Ilie în discuțiile noastre, Ilie este la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Are o întâlnire față în față cu Jehova. Credea că toată cariera sa de profet s-a încheiat și spre surprinderea lui Dumnezeu mai avea încă de lucru cu Ilie. Îi dă o misiune în trei direcții foarte importante. Să ungi pe Jehul, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Vei unge pe Hazael, ca împărat al Siriei. Trei ungeri trebuia să facă Ilie. Acum, când îl găsim din nou pe Ilie în narațiunea textului biblic, se pare că au trecut vreo 5 sau 6 ani până când Ilie devine din nou subiectul Sfintelor Scripturii. Dacă studiați mai atent Sfânta Scriptură, veți observa că Ilie nu s-a achitat de toate sarcinile pe care le-a dat Domnul. Nu l-a uns pe Hazael, împăratul Siriei, l-a uns altcineva. Și nici pe Jehu, l-a uns un rob al lui Elisei, și o să studiem, când studiem despre Elisei, când i-a făcut ungerea asta lui Jehu, Elisei l-a sfătuit pe robul acela: unge-l și fugi, pentru că știa ce urmează. Încă la tronul Samariei, la tronul lui Israel, erau descendenții lui Ahab. Nu știu de frica lui Ahab, de frica Izabelei, practic ultima care moare din dinastia lui Ahab este Izabela. Ilie nu i-a uns pe împărații ăștia doi. Dar a făcut a treia poruncă, a împlinit-o, l-a uns pe Elisei ca și robul lui, ca și slujitorul lui, ca și proroc în locul lui. L-a găsit la Arat. Arat cu 12 perechi de boi. Acum nu cred că avea un plug așa de mare încât avea nevoie de 12 boi să tragă plugul ăsta, ci erau probabil vreo 6 atelaje, nu? cu câte doi boi la un plug și Elisei a fost la ultimul dintre aceștia și Ilie spune, lasă totul, vină după mine pentru că vei purta mantaua asta de profet în locul meu. Lasă-mă, zice Elisei, să sărut pe tatăl meu și pe mama ta și te voi urma. A plecat și a luat rămas bun de la părinți, pentru că misiunea în care se angaja Elisei știa că este one way. Toți prorocii muriseră, nu de moarte bună, nu? Până acum. Și Elisei își sărută părinții, se duce și aduce o pereche de boi, jertfă lui Dumnezeu, și a făcut focul și cu uneltele boilor, cu totul ars, le-a dat de mâncare la tovarășul lui de plugărit, nu? Boia aceea, pentru că, de fapt, o jertfă nu însemna să arzi niște carne până să face scrum, ci însemna să faci un pari, să faci o petrecere, să mănânce cei flămânzi mâncarea aceea. A dat carnea și a dat-o oamenilor să mănânce, apoi s-a sculat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Spuneam că până când în capitolul 21 Dumnezeu îl cheamă din nou pe Ilie și dă de lucru, au trecut 5 sau 6 ani. Nu se mai aude de Ilie, nu știm ce a făcut. Sunt unii care spun că Ilie s-ar fi ocupat de pregătirea lui Elisei în timpul acesta. Fine, I like it, îmi place. 6 ani din viață să te ocupi de cel care urmează după tine, nu? N-ar streca să învățăm toți câte o treabă din asta și să ne pregătim pe cel care urmează după noi. E bine, în seara aceasta, subiectul pe care eu l-am ales se numește judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu se judecă acum cu Ahab. Probabil una dintre dorințele mari a lui Ilie să vadă că în sfârșit Dumnezeu face dreptate în țara asta. A provocat pe Ahab, a provocat prorocii mincinoși, a provocat religia falsă a țării lui, neamul lui pe Carmel și a demonstrat că Dumnezeul adevărat este Jehova. Și nu s-a întâmplat nimic. Ahab este încă pe tron, ba culmea, dacă citiți imediat după ce în capitolul 20, Ahab are niște victorii. Are niște victorii împotriva unor armate invadatoare. Ba chiar două biruințe a lui Ahab împotriva sirienilor. Cred că Elia a fost foarte dezamăgit. Nu se întâmplă nimic cu răul ăsta, domnule. Uite, are victorie, se bucură de popularitate, este aclamat de mulțime. Ba mai mult, pe Ben-Hadad, împăratul Siriei, îl eliberează Ahab, îi spune că e fratele lui, îl eliberează, face un tratat de pace cu el. Cred că Ilie s-a izolat în mod conștient, departe, de toată treaba aceasta, pentru că a văzut că nu s-a întâmplat nimic după revoluția asta de la Carmel. Nu s-a întâmplat nimic, toate au rămas la fel. Și în sfârșit vine o primă misiune din partea lui Dumnezeu după 5 sau 6 ani. Practic este ultima misiune din viața lui Ilie. Cred că pentru Ilie a fost o mângâiere specială să audă din nou din partea lui Dumnezeu. Și-a dat seama că Dumnezeu n-a uitat de el. Domnul încă mai are nevoie de mine. Nu m-a abandonat, nu m-a pus pe linia moartă, încă mai are nevoie de mine. 6 ani de zile nu m-a mai folosit Dumnezeu, nu m-a mai vorbit. Departe de ochii publicului, în anonimat, îți vine să crezi că și Dumnezeu a uitat de tine, nu-i așa? Noi aveam o mătușă, a trăit 106 ani, fiți liniștiți că nu cred că am moștenit genele alea. Și ori de câte ori mergeam să o vizităm, mătușa asta ne spunea, a uitat moartea de mine. Zice, a uitat, se duce la alții, domnule, de mine a uitat. Avea 106 ani și avea impresia că a uitat moartea de ea, nu mai vizitează. Avem impresia câteodată că nici Dumnezeu, nu ne mai aude Dumnezeu, nu se întâmplă nimica. A uitat Dumnezeu de noi. Să știți că nu este așa. Atunci când îți vorbește Domnul, este așa multă mângâiere. Iar mi s-a întâmplat ceva asemănător. Am suferit un mic accident, cred că mi s-a dislocat un mușchi sau un tendon de la o mână, mă doare rău, cealaltă mi-a morțește. Culmea și un picior ieri, un genunche, m-a lăsat. Îl tăram după mine prin curte, așa, și eram foarte down. E foarte greu să accepți că ai îmbătrânit, foarte greu. Nu? M-a sunat telefonul și seara m-a sunat o soră care mi-a spus că Domnul i-a vorbit special să-mi spună un mesaj din partea Domnului. Și mesajul a început cu asta: Domnul îți va vindeca mâinile obosite și îți va întări genunchii slăbărnăciți. Wow! Dacă mi s-a potrivit vreodată versetul ăsta, aseară mi s-a potrivit grozav. Mi s-a potrivit foarte bine. Și este așa o mângâiere să știi că Dumnezeu își aduce aminte de tine, din când în când, așa, când te lasă genunchii slăbărnăciți sau, eu știu, mâinile obosite. Cred că o asemenea bucurie a experimentat Ilie. Dumnezeu n-a uitat de mine. Dumnezeu știe exact situația acestei țări și va face dreptate. Domnul știe unde se găsește Ahab și știe ce face nenorocitul ăsta acum, care a pus mâna pe via lui Nabot. Este mângâierea aceea care vine din faptul că Dumnezeu știe și e în control și nu se poate întâmpla nimic rău. În seara aceasta am cântat cu lacrimi I Surrender All. Pentru că pentru mine în seara asta am spus: Doamne, asta e biserica ta, I Surrender All. Dacă se adună banii să plătim, fain, dacă nu, e biserica ta. Eu n-am să mă mai frământ de azi încolo, predau, aruncați asupra mea, a spus Domnul, toate poverile voastre. Sunt umeri mai tari decât ai mei care pot să le ducă. Nu? Din nou mi-am adus aminte în seara asta că a fost o zi în care am spus: Doamne, ăsta e biserica ta, ai grijă de ea, eu mă duc să mă culc. De azi înainte, it's your business, este business-ul tău. E așa de extraordinar să știi că Dumnezeu se ocupă de business-ul lui. Dumnezeu poartă de grijă de lucrurile sale, nu? Și Ilie a primit foarte multă mângâiere, cred că i-a vorbit Dumnezeu din nou. Apoi, cauza care a declanșat această misiune pe care o primește Ilie este că Ahab cu Izabela acum au umplut paharul nelegiuirilor. Am mai spus treaba asta când eram copil, tata mai ne amenința, mai ales pe mine, și îmi spunea că mi se încarcă carul. Se încarcă carul nenorocirilor, fără de legilor, a relelor care fac, și într-o zi se rupe oiștea și o să ia o bătaie zdravănă. Mă mai ierta, mă mai ducea, mai duceam carul ăsta și când se încărca, punea o bătaie bună pe mine. Cred că asta s-a întâmplat cu Ahab. I s-a încărcat carul nelegiuirilor peste limită. Peste limită. Lângă castelul, sau eu știu, împăratului, uitându-se de la balcon pe fereastră, era o vie foarte frumoasă. Și uitându-se în fiecare zi la ea, Ahab s-a gândit el ce-ar fi să facă din via asta o fermă de zarzavaturi, nu? Să-și cultive el zarzavaturile lui pentru casa lui împărătească. Vai ce varză s-ar face și morcovi și castraveți în pământul ăsta bun, domnule. Și ei s-au dus la proprietar, la Nabot, să negocieze. I-a spus: uite, îți dau o vie mult mai mare și mai bună în altă parte, dar dăm o casă aici, lângă mine, îmi place cum arată, îți dau bani. Și Nabot, nu, era încăpățânat tare acest om, care i-a spus foarte clar: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Nu o să dau moștenirea de la tata pentru tine. Eu cred că Nabot știa cu cine are de face, știa ce fel de împărat este ăsta și n-a vrut să facă niciun fel de afaceri cu el. S-a amărât foarte tare regele, care n-avea obicei să fie refuzat, nu? Toarășul rege să fie refuzat, cum se poate, nu? Și se spune că avea fața tristă, s-a culcat pe pat și și-a întors fața și n-a mâncat nimic, domnule. Cred că era nervos în orgoliu lui, în mândria lui de împărat. Domnule, cine-i Nabot ăsta, domnule, să-l calce pe el așa de tare și să nu-i dea via? Nevastă s-a văzut trist, pentru că orice nevastă care își face meseria, nu? Știe să te citească foarte bine. Nici nu trebuie să zici nimic, nici nu trebuie să spui nimic, ea deja știe că e ceva bai. Acum cu mine, de o bună bucată de vreme, de cât am mai îmbătrânit, am mai căpătat formele astea așa frumoase, vin dimineața și mă întreabă nevastă-mă, ce-i baiul? Nu-i nimic, așa arat eu, arat supărat, gata. Nu s-a întâmplat, arat supărat, gata, așa, așa mă trezesc o dimineață, am râd, gata. Nu? L-a citit imediat pe Ahab și a spus, ce-i baiul? Uite, domnule, nu vrea asta să ne dea via. Lasă, bărbat, stai liniștit că aranjăm noi. Și a aranjat doamna. A trimis niște scrisori la mai mari ținutului să vestească un post, să vestească o sărbătoare, așa, și să-l pună pe Nabot în fruntea poporului, în fruntea acestei acțiuni. Și apoi să pună doi oameni de nimic, care, dacă tot ești în frunte, nu, ăștia din frunte trebuie judecați, de asta de acolo, trebuie comentați, trebuie vorbit despre ei, nu? Să depună mărturie că Nabot ăsta a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Și exact asta au făcut. L-au pus în frunte, au venit doi și au jurat că ei au auzit cu ochii lor, nu știu cu ce au auzit, dar au jurat că au auzit exact ce a spus Nabot, că Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. L-au scos afară, l-au împroșcat cu pietre și l-au omorât. Și a venit, au primit vestea că Nabot a blestemat pe Dumnezeu și împăratul, apoi l-au scos afară și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre, s-a dus la bărbățelul ei și a spus, scoală-te și ia în stăpânirea via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, că Nabot ăsta nu mai trăiește, a murit. Săracul a murit. Nu mai are stăpân via asta. Ahab, auzind că Nabot a murit, s-a sculat și a plecat să-și pună stăpânire pe proprietate. Când îl trimite Dumnezeu pe Elie, exact când ăsta se duce să pună mâna pe noua proprietate, îl găsește în vie. Cred că avea topografii lângă el, măsura, acum stabilea unde sunt castraveții, unde să fie mărarul, prazul, nu? Stabilea noua geometrie, lua în stăpânire averea. Și atunci a venit Elie. Ucisese un om nevinovat pentru bucată de pământ. Mituise și corupsese niște oameni din mai mari poporului. Și-a câștigat averea cu preț de sânge și prilejul misiunii lui Ilie este păcatul ăsta teribil care a umplut carul. Acum Dumnezeu a zis, enough, it's enough. Asta este ultimul cui. Conținutul lui Ilie este simplu. În primul rând trebuie să demaște păcatul, să-l numească așa în față și să comunice sentința lui Dumnezeu. Păcatul este întotdeauna ascuns în multe detalii, nu-i așa? Și lumea interpretează diferit. Bă, bietul, o fi murit sărac, o fi fost bătrân, cine știe? Poate că chiar așa a zis Domnule, l-a blestemat pe Dumnezeu, nu? Ăștia poate că au făcut dreptate. Bănuiam noi că omul ăsta așa ascuns, cine știe? Știți cum gândește lumea. De aceea păcatul trebuie confruntat, dat pe față într-o zi. Și misiunea lui Ilie este să se ducă să confrunte pe Ahab și să-i spune exact ceea ce a făcut el. Percepția publică poate fi manipulată foarte ușor de păcătos. Cu ani în urmă am avut o experiență foarte dramatică. Într-o vizită din România, într-un prilej, așa Dumnezeu mi-a dat pe față, mi-a adus la cunoștința mea păcatul unui om al lui Dumnezeu mare. Și nu știam ce să fac. M-am dus la păstorul lui și am spus, uite ce se întâmplă, este treaba ta, parohia ta, eu plec în America și nu vreau să am nimic de a face cu treaba asta. Chestia este că după ce omul a fost confruntat și a dat demisia, dar răspândit peste tot în biserică, păstorul ăsta, așa, e invidios pe el, se teme că ia locul. Ok? Și de-aia l-a forțat să demisioneze. Pur și simplu, popularitatea păstorului era la pământ în biserică, biserica se ridica împotriva lui și era un om nevinovat, un om care a făcut dreptate, practic. Știam că singurul lucru care trebuie făcut este să confrunți păcătosul cu păcatul lui. Și am făcut-o, deci în America. Doamne, cum s-a revoltat împotriva mea! Mi-a spus că a fost cea mai mare dezamăgire a vieții sale. A avut niște păreri grozave despre mine. Și zicea așa, mai poți, oare, avea încredere în oamenii lui Dumnezeu de astăzi. Și am scris înapoi, când am auzit ce ai făcut tu și am citit ceea ce eu am citit, exact asta a fost întrebarea mea, mai poți avea încredere în oamenii lui Dumnezeu vreodată? Au trecut ani, vă supăra pe mine, după câțiva ani, într-o vizită în România a venit la mine, m-a îmbrățișat și mi-a mulțumit că i-am dat păcatul pe față și s-a putut pocăi și reabilita și are o viață de familie și creștină frumoasă astăzi. Dumnezeu îți va da păcatul pe față într-o zi. Dacă nu te duci tu la Dumnezeu cu păcatul să-L mărturisești, într-o zi va veni Dumnezeu la tine cu păcatul și îți va pune în fața ta. Misiunea lui Ilie era exact asta. Și apoi trebuia comunicată această sentință divină. Ahab a primit toate concesiile divine din partea lui Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu toate ocaziile de pocăință. Nu se putea pocăi ăsta la Carmel când a văzut că Dumnezeu răspunde cu foc din cer la jertfa lui Ilie? Ba da! Ahab a umplut paharul, s-a umplut căruța. Acum și-a urmat timpul judecății divine. Haideți să vedem cum comunică Ilie această sentință divină. Ilie pleacă imediat la via lui Nabot, Ahab este acolo, este gata să-și revendice captura lui, nu? Și primul lucru care îl întâlnește Ilie la Ahab este atitudinea aceasta. M-ai găsit, vrăjmașule, m-ai găsit și aici, vrăjmașule. Acum, dacă o luăm așa normal și biblic, Ilie era singurul prieten adevărat al lui Ahab, care îl confrunta cu păcatele sale și îl îndemna la îndreptare. Ceilalți erau prieteni falși. Îl încurajau, îl aplaudau, îi țineau isonul la toate măgăriile care le făcea. Ilie îl confruntă apoi pe Ahab cu acuzațiile acestea care sunt absolut zdrobitoare. Observați că Ahab nu are niciun cuvânt de apărare înaintea lui Ilie. Condamnarea este fără echivoc. Condamnarea este personală. Ahab este vinovat personal, cu toate că ultima mașinațiune a făcuse Izabela, nu-i așa? Ea aranjase moartea lui Ahab. Dar ăsta era împăratul, ăsta era capul familiei. Apoi, condamnarea este perpetuă prin faptul că este cu bătaie lungă. Pedeapsa va urma și pentru urmașii lui, pentru copiii lui, pentru toți descendenții săi. Și apoi condamnarea este foarte clară, fără ambiguități. Nu lasă niciun fel de interpretare. Și Ahab nu este un ignorant de limbajul lui Dumnezeu. El știe foarte clar despre ce este vorba. Acum, într-o notă mai umoristă, am citit că într-un sat așa din America, a venit un nou pastor și a vrut el să stea de vorbă așa cu fiecare fermier în parte. Nu? Era nou, voia să-și cunoască parohia și l-a chemat pe Jean. Și L-a întrebat, faceți parte dintr-o familie creștină? O, nu, zice el, familia mea locuiește la vreo 15 maile de aici. Zice, nu am vrut să spun, sunteți cumva pierdut? Nu, zice, eu cunosc locurile astea de 35 de ani, locuiesc ca în palmă pe toate. Zice, domnule, dumneatale, ești pregătit pentru ziua judecății? Și când o să aibă loc? Poate să aibă loc oricând, azi, mâine. Zice, domnule, dragă, spune-mi exact ora, pentru că sunt sigur că nevastă mea o să vrea să fie la amândouă procesele. Aham, nu este un asemenea Jean care nu înțelege limba lui Dumnezeu, nu înțelege ce spune Dumnezeu. Înțelege exact, știe cu ce are de-a face, pentru că condamnarea este clară, este fără echivoc. Este extrem de interesant următorul pasaj, este că imediat după ce aude această sentință, Ahab se pocăiește. Ahab se pocăiește. Ascultați, și-a rupt hainele alea de împărat. Și-a pus un sac pe trup, a postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Nu? Tot ce a știut el de făcut, ca și pocăința am făcut, okay? S-a pocăit că până și Dumnezeu a fost impresionat de pocăința lui Ahab. Și spune lui Ilie, l-ai văzut? L-ai văzut cum s-a smerit? Pentru că s-a smerit înaintea mea nenorocirile astea de care am vorbit, spune Dumnezeu, nu o să fie în timpul vieții lui. O să fie mai târziu, o să-l scutesc să nu participe la toate nenorocirile astea. Dumnezeu își arată mila față de Ahab. Dumnezeu își arată mila față de Ahab. Pocăința lui cred că este sinceră. E adevărat că după pocăința asta au mai urmat câțiva ani în care iar au mai călcat în străchin, dar și a venit ziua judecății. Dacă veți citi în capitolul 22 din 1 Împărați, de la versetul 29, ne este relatată moartea lui Ahab. Cum moare Ahab? E un război în care Ahab și Iosafat, împăratul Iuda, s-au suit la Ramot din Galad și au luptat cu împăratul Siriei. În versetul 30 spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul lui Israel, Ahab, i-a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă. Dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Good advice. Pe front, îmbracă-te ca rege, că pe urmă toată lumea o să tragă în direcția aia. Și Iosafat, care era un om de treabă, nu? A ascultat sfatul lui Ahab. Ahab s-a îmbrăcat probabil ca unul dintre soldați, ca să nu știe sirienii cine este împăratul. Și împăratul Siriei a dat următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui, avea care de război, tancurile din vremea aia, dacă vreți, să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când vedeți unul îmbrăcat împărat, pe el. Și toți l-au atacat pe împăratul lui Iuda, pe bietul Iosafat, săracul. Ăsta când a văzut atacul ăsta, a țipat de spaimă și ăsta și-a dat seama că nu este Ahab. Că pe Ahab voiau să-l omoare. Ascultați, atunci un om, versetul 34, este una dintre cele mai ciudate minuni din Biblie, dacă vreți. Una dintre cele mai... Chiar, apropo de asta, vreau să începem un serial despre minunile bizare din Biblie. Okay. Minuni ciudate din Biblie. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare, și săgeata aceea a lovit pe împăratul lui Israel la închietura Platoșa, exact acolo unde se încheia Platoșa. Împăratul a zis cărăușului său, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. și ca să-și mobilizeze soldații și să-i încurajeze în lupta aceea. Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană înăuntrul carului. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. Ahab a murit. Când au spărat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el după cuvântul pe care rostise Domnul. Wow! Istoria este lungă și nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră, dar merită să aflăm ceva în continuare. Este foarte interesant, noi citim Biblia și o citim așa pe bucățele și uneori nu punem la cap toate lucrurile, dar Dumnezeu s-a avut grijă ca sentința rostită de Elie să se întâmple ad literam, să se întâmple perfect, corect. Nu în timpul vieții lui. Imediat după moartea lui Ahab, l-au înscăunat ca împărat la Samaria pe Ahazia, pe unul dintre băieții lui. Ahazia acesta a domnit 2 ani la Samaria și în al doilea an s-a îmbolnăvit rău și au trimis soli să întrebe pe zeul Ecronului, pe Baal-Zebub, să-l întrebe, oare o să se vindece sau nu o să se vindece împăratul Ahazia? Vedeți, fiul nu face decât ce a văzut pe tata făcând. Okay? Dacă tata s-a închinat zeilor, și el pe zei îi consultă. Aici intervine Ilie, pentru că aude că s-a trimis soli la acest zeu păgân și se întoarce solia înapoi la Samaria, la Ahazia și spune așa, un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis, întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis să spuneți și să-i spuneți, așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel de trimite să întrebe pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Când aude asta, zice, cum arăta omul ăla? Păi zice, purta o manta de păr, încins cu o curea, wow, ăsta e Elie. A murit anul acela și l-au îngropat. Ei, după el l-au înscăunat pe frate său, pe Ioram. Știți că ăsta a domnit 12 ani? Cred că Elie a fost răpit pe urmă de Dumnezeu la cer. Elie n-a văzut toată judecata asta a lui Dumnezeu. Dar judecata a venit. După Elie a rămas continuă lucrarea profetică Elisei. Elisei a fost omul care l-a trimis pe unul dintre slujitorii lui să-l ungă împărat pe Iehu. Doamne, ce bărbat era ăsta! Un om absolut incredibil, de o energie ieșită din comun. Știți ce a făcut Iehu? Nu numai că l-a omorât pe Ioram, pe fiul lui Ahab, dar spune Sfânta Scriptură că până când încă nu era recunoscut ca împărat peste Samaria, a trimis niște scrisori la Samaria și a întrebat, uite, a murit Ioram, nu? Ficiorul lui Ahab, găsiți pe un alt ficior de al lui Ahab și puneți-l împărat. Și oamenii au zis, nu, tu ești împăratul nostru. Noi am auzit că Elisei te-a uns pe tine să fii împărat și tu vrei să fii împăratul nostru. Noi vrem să fii împăratul nostru. Și zice astăzi, Iehu, dacă eu sunt împăratul vostru, adunați-i pe toți fiii lui Ahab, tăiați-le capetele și trimiteți-le încoace. 70 de capete de fii de-a lui Ahab au fost cărate cu sacii lui Iehu. Și toți descendenții lui Ahab au fost omorâți de Iehu. Când a intrat Iehu în Samaria, cine a ieșit la fereastră să-l întâmpine? Doamna Izabela. S-a vopsit, cred că a stat în fața oglinzii multă vreme, nu? și-a împodobit capul și-a uns sprâncenele, boala asta se pare că e veche de tot, așa, pe măsură ce trec ani, îți trebuie de două ori mai multă vreme să arăți pe jumătate de bine. Și asta s-a uns bine și a făcut sprâncenele, s-a vopsit faina și la fereastră, așa la balcon, și a strigat de acolo, pace noule Zimri, ucigașul stăpânului tău. Wow! Iehu, care vorbea foarte scurt, concis, a strigat, cine este pentru mine? Cine? Doi sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră. Și Iehu a poruncit, aruncați-o jos. Și a coborât doamna vopsită bine, pregătită de moarte, nu? A aruncat-o de la etaj. A murit pe loc. Bineînțeles că Iehu a intrat cu armata lui în Samaria, a avut un pari puternic de tot, au mâncat și au băut, s-au veselit și la sfârșitul zilei, duceți-vă de vedeți de blestemata aceea și îngropați-o, că este fată de împărat, a zis Iehu. S-au dus să îngroape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. O mâncaseră câinii, exact cum a spus Dumnezeu. Așa s-a terminat istoria teribilă a lui Ahab. Așa s-a încheiat judecata lui Dumnezeu cu un om care a umplut paharul nelegirilor până la vârf. Este îngrozitor să citești aceste lucruri. Dar ele fac parte din istoria intervențiilor lui Dumnezeu în lume și Dumnezeu are o săgeată trasă la întâmplare pentru oricare. În concluzia predicii mele din această seară, vreau să spun câteva lucruri foarte puține, de fapt. Vine o zi când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se epuizează. Știți că Dumnezeu are îndelungă răbdare și știți ce înseamnă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu pentru noi? Prilej de pocăință. Prilej de pocăință. Ne rabdă Dumnezeu, ne tolerează, înghite mizeria asta, păcatul celălalt, îți tolerează drogurile care le-ai luat ieri, băutura pe care ai luat-o, îți tolerează necinstea, îți tolerează toate aceste lucruri pentru că are un singur gând cu tine, să-ți dea prilej să te pocăiești. Lucrul ăsta este extraordinar. Dar vine o zi când vei umple carul și se rupe oiștea. Vine o zi când Dumnezeu zice, enough is enough. Și vei fi confruntat cu judecata lui Dumnezeu, indiscutabil. Și vei spune, oh, a fost o întâmplare, a fost un accident. Dar nu mai spune, exact așa, tras un om la întâmplare cu săgeata, la întâmplare? Să știți că în lumea lui Dumnezeu nu este nimic la întâmplare. Nu este nimic la întâmplare. Dumnezeu are un plan și o planificare pentru toate lucrurile. Va veni o săgeată în singurul loc vulnerabil. Este un erou a legendelor lui Homer, Ahile, avea un călcâi liber. Nu? Acolo l-au lovit. E un călcâi al lui Ahile. Fiecare îl avem undeva. Azi dimineața când am plecat de la biserică, eu știu, mă grăbeam și să merg acasă, pot cheia în contact și am nimerit exact pe lângă, probabil nu aveam ochelare, pe lângă cheia de contact și a intrat pe lângă plasticul acela de acolo și am dat să merg și n-a pornit mașina. What's going on? M-am uitat, ouleu, dar nu trebuia pusă cheia acolo, nu pornește mașina așa. E un loc din ăsta, un loc vulnerabil la fiecare dintre noi. Ni se pare că e accident? Nu este accident. În lumea lui Dumnezeu nu sunt accidente. El știe exact ceea ce face cu fiecare dintre noi. Al doilea lucru, va veni o zi a socotelilor cu Dumnezeu. Vrem sau nu vrem, va veni această zi a socotelilor. va veni o zi a judecății. Dacă nu aici pe pământ, Dumnezeu spune că pe ai lui judecă aici pe pământ să nu fie osândiți odată cu lumea, când va osândi lumea întreagă. Dacă te iubește Dumnezeu, pune bâta pe tine. Dacă încă te mai iubește Dumnezeu, pune biciu pe tine. Și pune la timp, ca să nu ajungi la judecata finală să fii condamnat odată cu toată lumea. Un al treilea lucru care este extrem de important, pocăința sinceră înmoaie inima lui Dumnezeu. Înmoaie inima lui Dumnezeu. Poți să fii cât de rău. Nu cred că există om astăzi să fie încărcat cu atâtea rele cât a făcut Ahab. Nu cred. Foarte rar. Eu știu. Obama, probabil. Indiferent câte rele ai la activ, greu să legalezi pe Ahab ăsta, nu? Ăsta nu numai că a atacat așa frontal religia cea adevărată, a înlocuit-o cu idolii, a omorât pe prorocii lui Dumnezeu. A avut o, nu o ateizare forțată, dar o păgânizare forțată a țării. Ziceam de asta de Obama, că asta chiar că m-a enervat. A zis că America este una dintre cele mai mari țări musulmane din lume. Wow, wow! Acum că nu știe el religie, treaba lui, dar nici aritmetică să nu știe, domnule. Ia uite cât ce populație au toate țările lumii și vezi unde e America. America e locul 50, probabil. Nu? Dacă avem vreo 4 milioane de musulmani, suntem una dintre cele mai mari țări musulmane din lume. Wow! Probabil dacă ne face musulmani cu forța pe toți, nu? Ca Ahab, nu? De-aia sunt vremuri ca Elie, trăim vremuri ca Elie astăzi. E bine, indiferent cât de mari sunt păcatele tale, pocăința sinceră înmoaie inima lui Dumnezeu. Dacă și la nemernicul ăsta i s-a muiat inima lui Dumnezeu când l-am văzut îmbrăcat cu saci, cu cenușă în cap, umbla încet, nu? Umbla încet, îl dureau picioarele. Dormea cu sacul ăsta. Cred că Izabel o fi spus, s-a nebunit ăsta, domn. Nu? I-a făcut patul seara și ăsta se duce să doarmă, cine știe, în ceva coteț, prin curte, cu găinile. Dacă și un asemenea păcătos care se pocăiește, pocăința aceasta a înmuiat inima lui Dumnezeu, vreau să te asigur că și la păcatele tale să moaie inima lui Dumnezeu dacă tu te pocăiești. Dacă tu te pocăiești și îți pare rău de ele. Nu trebuie să te îmbraci în sac și cenușă. Nu trebuie să faci nimic. Probabil unele ajustări mai ar fi cazul. Nu? Mai tai un pic din plete, mai lași sigările, mai faci ceva eforturi conștiente să te apropii de Dumnezeu. Dumnezeu e milos, e un tată bun care se îndură de copiii lui. Dumnezeu este sensibil la pocăință. Soluția este pentru păcat pocăința. Vino la Domnul cu păcatele tale. Și ultimul lucru care vreau să-ți spun, vino cu păcatul tău înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să vină El la tine cu el. Pentru că va veni o zi când Dumnezeu va lua păcatele tale și ți le va pune în față. Și poate că Dumnezeu se va folosi de un avocat la tribunal să spune toate fără de legile care le-ai făcut. Nu aștepta ziua aceea să vină Dumnezeu la tine, să-L trimită Dumnezeu pe Elie la tine și să spună cine ești tu și ce ai făcut. Nu aștepta să te confrunte Dumnezeu cu păcatele tale. Du-te tu înainte la El și spune-le. Și spune-le toate. Mărturisește-le. Pocăiește-te de ele. Poate că o să scap și de urmările grave ale acestor păcate. Du-te la Dumnezeu la care există iertare. Vino cu păcatul înaintea Lui, înainte ca să vină Dumnezeu să ți-l pună sub nas. Și pentru asta aș vrea să ne rugăm în mod special. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, ascultați, este bogat în îndurare. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă o schimbare a minții care duce la o schimbare a acțiunilor noastre. Asta înseamnă pocăința. O schimbare a modului de a gândi care determină schimbarea modului de a acționa. Nu este numai un exercițiu intelectual. I'm sorry. Pare rău. Înseamnă să nu mai faci ceea ce ai făcut. Înseamnă să schimbi acțiunile. În Fapte 17:20, Apostolul Pavel predica atenienilor și spune așa: Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu este sfatul meu, este porunca lui. Ascultăm de ea sau o ignorăm? Dacă o ignorăm, va veni o zi a judecății când Dumnezeu ne va pune totul sub nas, totul în fața ochilor. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune. Dacă cunoașteți pe cineva care are nevoie de pocăință, dacă cunoașteți un Ahab, dacă cunoașteți vreo Izabelă, dacă cunoașteți pe cineva care ar avea nevoie să audă un demn la pocăință, haideți să ne rugăm în seara aceasta și fiecare cu capetele plecate înaintea Domnului să ne gândim la un asemenea suflet și să ne rugăm Domnului pentru el. Doamne, stau înaintea Ta.